حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bugun bizlar Imom Buxoriy hayotlaridan Al-Lu'lu'u wal Marjan, ya'ni Marvaridu Marjonlar darsini davom ettiryapmiz. Bugungi dars 6-chi dars, alhamdulillah. Bizlar o'tgan darsdan ba'zi eslatmalar qilamiz. Birodarlardan, aka-ukalardan so'raymiz, qani Imom Buxoriyni aql, zakovat va o'tkir zihnlarini nechi yoshdan bilib olganlar, o'zlaridan so'raganlar, shogirdlari Muhammad ibn al-Hotim esiz bo'lsa agar, Abi Hotim Labay 11 yoshlarida, mashallah, 10 yoki 11 yoshlarida degan edilar, eslaringizda bo'lsa. O'sha payt nima qilardilar Imom Buxoriy? Hadis ilmiga qiziqqanlari nechi? Ha, nima dedi? Kim dedi? Kuttob. Ha, kuttoblik. Kuttoblik chog'imdayoq hadisga muhabbatim tushgan degan edilar. O'shanda yoshingiz nechida edi deganda, 10 yoki undan sal ozroq edim dedilar, hatto kamroq ham bo'lganlar. O'shandan keyin, 10 yoshdan keyin kuttoblikni tamomladim dedilar. Endi kuttob nima degani? Aslida arab tilida katotib desa agar, o'sha kitob yozadigan deganida aslida. Lekin bu tarixda musulmonlar dunyosidagi boshlang'ich maktab bo'lgan o'sha paytda. Kuttob asosan bolalarga o'qish, yozish, grammatika, islomiy fanlar, jumladan Qur'on yodlash, tajvid, tilovat, fiqh, ana shunaqa narsalarni sekin o'rgatadigan bir madrasa bo'lgan kuttoblik. Bizlarda endi hozir hujra uslubi deydi-yu, hujrada. Shayx o'tirib olgan bir nechta talab ilmlarga xos o'sha ertalabdan kechgacha bir necha soatlar, bir namozlardan so'ng bir necha soatlar kuttoblik degani o'sha ilmni o'rgatgan. Arab tilidan boshlab Qur'on, tilovat, hadis, shu yozish, grammatika, mana shuni kuttoblik deyishgan. 19-chi asr o'rtalaridan boshlab ko'pgina kuttoblarda, ayniqsa g'arb uslubidagi yangi boshlang'ich maktablarda dunyoviy fanlar joriy etilgan. Mana bu 1926-yilda Usmoniy xilofat yiqilgandan so'ng Turkiyada kitoblar tugatilib, dunyoviy ta'lim va jamiyat yo'liga qo'yildi deyilyapti. Hozirgi maktablar bor-u, mana 9 dan 8 dan 1 gacha, 2 gacha degan maktablar, dushanbadan shanbagacha degan maktablar o'sha payt islomiy o'lkalarda sekin joriy qilina boshladi. Buni birinchi Turkiya boshlab berdi. Ya'ni islomiy xalifat tugagandan so'ng g'arbdan kelgan uslubni musulmonlar sekin o'rgana boshlashdi. Aslida bundan oldin musulmonlar o'sha bir asr oldin, uni 3 asr davomida uslublari umuman o'zgacha bo'lgan. Ta'lim uslubi o'zgacha bo'lgan. Bola fajrdan boradi, kech qurungacha ahli ilm bilan, talib ilmlar bilan birga bo'ladi. O'sha yerda uxlaydi, yeydi, nima qiladi? Qarang. Va birma-bir juda ham hozirgacha ba'zi nimalar aytishadiki, Garvardda, masalan Oxfordda, Cambridgeda shunaqa uslublar, ilgaridagi uslublar qolib ketgan deyishadi. Mana bu 9 dan 5gacha yo 9 dan 3gacha darslar bor-u, har xil darslar, nomiga 30 kishini o'tsa qoladi. Juda ham nimasi kamroq ekan. Birma-bir qilgandan ko'ra, yo hujra usulida qilgandan ko'ra 30 kishini to'plab olib bir xonada masalan bir dars qilishni saviyasi juda katta, farqli ekan. Shunga aytayaptilarki, hozirgi olimlar ilgaridda islom ummatini uslubi, ya'ni o'quv uslubi o'zgacha bo'lgan. Shu sabab saviya ham, aql idrok ham, hofizlar ham boshqacha bo'lgan. Va shu uslubni hozirda yaqin sharqda diniy ta'limning aksariyati hozir davlat maktablarida o'qitilmoqda mana hozirda. Ammo kuttoblar ayniqsa Saudiyada, Misrda, qishloq ta'limi muhitida hozirgacha davom etib kelayotgan ekan. Misrda o'qiganlar bilishadi, Saudiyada qishloqlarda, endi shaharlarda emas-u, o'sha kuttoblik holigacha kelyapti va uni asoratini ko'rasiz. agar farzandlarni qo'ygan yo qarindoshlar aka ukalar bo'lsa ulardan so'rasangiz uni saviyasi uni tezroq o'rganishi mana bu maktablarda o'rganadigan bir yillik uslub darslarni ular bir necha oylarda o'rganishadi chunki shunaqa uslubda bo'lganda tez va aniq xayolni bir joyga qo'yib faqat ilm bilan kelganda hozir bizda ko'p chalkashlab ketgan har xil fanlardan aralashtirib quralashtirib nima qilib tashlagan meyvasi oz bo'lgan deyishyapti xullas quttoblik qilgan edim dedilar Imom Buxoriy xo'p savol o'tkir zehnlarini birinchilardan payqagan olimning ismlari nima va qayerlik u kishi ustozlari eslaringizda bo'lsa hadisni rivoyat qila turib xato qildilar shunda aytdilarki yo'q asliga boring tekshiring xato qildingiz dedilar o'sha olimni ismlari nima edi yozib olmaganlar yozib olganlar ham xo'p Imom Doxiliy esingizdami Imom Doxiliy o'sha paytda ularda kitobdan dars berish ta'lim berish kamsitish sanalgan ulamolar kitobdan ta'lim bermagan hifzdan hammasi kalladan hammasi shunda hadisni rivoyat qila turib xato qildilar roviyda sanatda Imom Buxoriy aytdilarki yo'q ana shu yerda xato qildingiz masalan falon shaxs emas falonchi abu falon deb abu qo'shdilar og'ziga yo'q deganda borib asliga qarang dedilar asliga qarab chiqsalar haqiqatdan shunaqa asli to'g'risi nima deydilar to'g'risini rivoyat qilib berganda to'g'ri aytding sandan bir narsa chiqadi degan ma'noda gapdilar ya'ni o'shandan bilindiki Imom Buxoriy u kishini zehnlari o'zgacha hatto ustozlarini esankiratib qo'ygan bir Buxoroda bo'lgan voqea esingizdami Muhammad ibn Salom aytadilar eslaringizda bo'lsa hadis aytayotganimda shu bolacha kirib kelsa esankirab nima deyishni bilmay qolaman dedilar u chiqib ketgach o'zimga kelib bemalol dars davom ettiraman dedilar chunki Imom Buxoriy endi o'sha payt imom emas seni Buxoriy Muhammad ibn Ismoil yosh bola albatta biron xato qilsam xatoni tuzatadida u kompyuter endi shuni aksini ham bir olim aytdilarki Imom al Baykandiy degan olim doim hadis rivoyat qilarganlarida terlagan ekanlar u terlab shu hadis mas'uliyatini lekin Buxoriyni ko'rsam qalbim sakinat bo'lib terlamay juda yaxshi dars o'taman dedilar Imom Buxoriy hijrat qilib ketganlaridan so'ng yana terlashni boshlagan ekanlar chunki o'sha mas'uliyatda xato qilib qo'ymaydi subhanalloh yana o'tgan dars eslaringizda bo'lsa Imom Buxoriy Bag'dod muhaddislarining mikroskop ostida degan bir mavzu haqida gapirgan edik Bag'dod olimlari muhaddis olimlari Imom Buxoriyni imtihon qilishdi hammalari imtihon qilishdi 10 kishini 10 ta muhaddisni 10 tadan hadis berib roviylarini chalkashtirib sanadlarini chalkashtirib berganda Imom Buxoriy o'sha 100 ta hadisni har birini xatolarini aytib yana to'g'rilarini to'g'rilab motlab qo'ydilarda bu dong'i ketgan mashhur voqea bo'ldi shunda ibn Hajar Asqaloniy aytadilarki ajablanadigan joyi Buxoriyning 100 ta hadisni yod bilishdan emas esingizdami bu Buxoriy u 100 ta hadis narsa emas Imom Buxoriy uchun kishining hayratini oshirib ajablantiradigan joyi Buxoriy 10 ta kishining xatolarini esda saqlab u xatolarini to'g'irlashdan oldin xatolarini ularning og'zidan chiqqandek takrorlashidir dedilar qanday xato qilgan bo'lsa shu 100 ta roviyni 100 ta roviyni xatosini avval aytdilaru keyin to'g'risini aytdilar ana shu ajablanarli subhanalloh ajib endi navbatdagi darsimiz Imom Buxoriy Samarqand muhaddislarining mikroskopi ostida kameramizni Samarqand muhaddis olimlari tomon buramiz Imom Buxoriy Samarqandga kelganlarida olim aytadilarki yengilgan kurashga to'ymas qabilidanmi yoki bu imtihonlardan umuman bexabarlikdanmi har nechuk 400 ta samarqandlik muhaddislar jamlanishib Buxoriyni imtihon qilmoqchi bo'lishdi endi 10 ta emas 400 ta subhanalloh Buxoriy ularning takliflarini qabul etib hoziroq tayyor ekanligini bildirdi Muhammad ibn Abu Hatim o'z sanadi ila Abul Azhardan rivoyat qiladi aytadilarki Samarqandda hadis eshitadiganlardan 400 tasi 7 kun jam bo'lib Buxoriyni adashtirishga harakat qildilar. 7 kun bo'lgan shu narsa. Subhanalloh. 400 ta muhaddis 7 kun Imom Buxoriyni imtihon qilgan. Samarqandning muhaddislar shomliklar isnodini iroqliklar isnodiga, iroqliklar isnodini esa shomliklar isnodiga, makkaliklar isnodini yamanliklarnikiga, yamanliklarni makkaliklarga qilib almashtirib yuborishdi. Lekin bu hatto harakatlarning barchasi befoyda ketdi. Buxoriyni bir marta bo'lsa ham adashtirishga muvaffaq bo'la olmadilar, deyaptilar. 400 ta muhaddis 7 kun mobaynida bitta hadisda ham adashtira olmadilar. Bu mo'jiza, subhanalloh, karomat, Alloh taolaning mo'jizasi bu. Bu dog'i ketgan bu Siyar alam nubalada ko'p kitoblarda kelgan, hozirgacha shu aytib o'tiladi. Endi o'tkir zakovat. Alloh taolo Imom Buxoriyga o'tkir zakovat, kuchli yod olish va barcha ishlarni yaxshilab qilish qobiliyatini bergan edi. Ushbu ilohiy ne'matlarning alomatlari u kishining kichiklik chog'laridanoq ko'ziga tashlana boshlagan edi. 11 yoshlik bola bo'la turib o'z ustozlari Dohiriyning xatolarini tuzatishlari bilan boshlandi. Va so'ng sekin-sekin ko'pchilik o'sha paytda ustozlari sekin shogirdlarga aylandi. Muhaddis olimlar bir paytlar ustoz bo'lgan, bir necha yildan so'ng qarabsizki yonlarida turib shogird bo'lgan. Subhanalloh. Katta-katta olimlar. Otasining darsxonasida Abu Hafs Ahmad ibn Hafsdan Sufyonning Jami kitobini tinglar edi. Abu Hafs bir harfda xato qilgan edi. U qaytardi. Ikkinchi marta xato qilgan edi, yana qaytardi. Uchinchi marta xato qilgan edi, yana qaytardi. U bir muddat sukut saqlab turdi-da, "Bu kim?" dedi. Ya'ni katta olim Imom Buxoriy tuzatayaptilar. "Bu kim?" dedi. "Ibn Ismoil, Ibn Ibrohim, Ibn Bardizba" deyishdi. Buning aytgani to'g'ri ekan, eslab qolinglar. Albatta bir kuni bu yetuk shaxs bo'ladi, dedi Abu Hafs. Buxoriy o'zlari haqida. Masalan, Buxoriy hozir kitoblarda keladi, juda ham ko'p kitoblarda keltirgan o'zlarini kalimalarini, o'zlari haqida gapirgan paytlarida takabburlik ma'nosida gapirmaganlar. Olimlar aytadiki, bu ba'zi paytda o'zini o'zi maqtashga o'xshab qoladi-da. Men uni bilaman, buni bilaman desa, aslida bu maqsadda aytilmagan. U kishini juda ham dushmanlari ko'p bo'lgan. Keyinchalik mashhurlanib, butun dunyoda tarqalib ketgan dushmanlari o'ziga yarasha ko'p bo'lgan. U kishiga nisbatan haqiqat toshlar otilgan, hozirgi ahli ilmlarga o'xshab. Hozirdan xuddi shunaqa. Qancha Qur'on sunnatga mustahkam bo'lib, mashhur bo'lib ketsa ahli ilm, uni otadigan, tosh otadigan dushmanlari ko'payaveradi. Endi o'shani aslini olgan ilmini xalqlarga berishda u o'zini ilmi borligini, qancha hadis bilishini, nimalarni bilishini majbur bo'ladi odam aytishga. Imom Buxoriy majbur bo'lgan aytgan. Ki olayotgan ilmingni sanadi bor. Bu Rasulullohgacha aniq sallallohu alayhi vasallamgacha. Ki sen o'ylama bu men shunchaki gapirmayapman degan maqsadda o'zlarini gapirganlar. Imom Buxoriy aytadilar. 100 ming sahih hadis, 200 ming sahih bo'lmagan hadis yod bilaman dedilar. Jami sahihda masalan 7 ming plus hadis bor sahih jami. O'sha 100 ming o'sha payt yoshligilarida bu bo'layotgan gap. Yoshliklarida. 100 ming sahih hadis bilaman, 200 ming sahih bo'lmagan hadis yod bilaman dedilar. Gohida Basrada eshitgan hadislarimni Shomga kelib yozib qo'yaman. Shomda eshitganlarimni esa Basraga kelib yozib qo'yaman. Deyaptilar. Mingdan ortiq shayxdan hadis yozganman. Mingdan ortiq shayxdan hadis yozganman. Tafakkur qiling. Bu ming, yuzmas, ming yozganman degani borib o'tirgan, haftalar, oylar o'tirgan. Ularning har biridan 10 ming va undan ortiq hadis yozdim. Yozgan har bir hadisimning isnodi xotiramdan ko'tarilmagan, deyapti. Har bir hadisimni isnodi xotiramdan ko'tarilmagan. Imom Buxoriy 16 yoshida Ibn Muborak va Vakiyning kitoblarini yodlab va ahli rayning ba'zi o'sha unga qarshi raddiyalarni ahli ray ahllari bo'ladi-yu, o'shularni kitoblarini yodlagan edilar. Abdulloh ibn Muborak otalari ko'rishgan esingizdami? Va Vakiy o'sha paytgacha Buxoriygacha yer yuzida eng mashhur muhaddislar. Kitoblarini 16 yoshlarida. va raddiyalar berish uchun ahli roy, ular Kufada, Basrada, Iroqda juda ko'p bo'lgan, o'sha ahli royni kitoblarini bir nechtasini yod olganlar. 18 yoshimdan deyaptilar, kitob tasnif qilishni boshladim deyaptilar. 18 yoshimda. Tarixul Kabir degan bir nechta jildli kitoblari bor, taqriban ana shuncha bo'ladi, bir nechta jildli. 18 yoshlarda yozganlar. Subhanalloh. Bu hozirgacha muhaddis va mufaqqih olimlarning ensiklopediyasi. Hozirgacha. Agar o'sha roviylarni bilmoqchi bo'lsangiz, Tarixul Kabirga qaraysiz-u, Imom Buxoriy siz uchun ishini qilib qo'ygan. Roviylarni qilib qo'ygan. Undan so'ng hech narsa qila olmaysiz, ya'ni Buxoriygacha qila olasiz. Buxoriydan so'ng o'tib ketmoqchi bo'lsangiz, Allohu a'lam, hozirgacha hech kim qila olmagan. Taqriban bir 18 jild deyishadi. Allohu a'lam, katta. Tarixul Kabir 18 yoshlarida. Mana shu yerda 18 yoshli birodarlarimiz bormi? Subhanalloh, ko'chada. Ana shu. Tahzibul Kamal va boshqa kitoblarda keltirishicha mashhur olim Ishoq ibn Rohiviy. Bu kishi Imom Buxoriyning eng mashhur olimlaridan. Ishoq ibn Rohiviy. Buxoriy tasnif qilgan tarix kitobini Xuroson amiri hamda katta olim Abdulloh ibn Tohirning oldiga olib kirgan. O'sha payt xuddi Imom Molikning kitoblarini olib kirgan edi-yu xalifaga. Harun Rashid keltirgan edi Imom Molikni, muvattolarini. Yer yuzida bitta qilaylik deb o'sha. Xuddi shunaqa Imom Buxoriyni tarix kitoblarini o'sha paytda Xuroson amiriga, valisiga olib kirib va Abdulloh ibn Tohir, o'sha mashhur Xurosonning olimi ichiga kirib ko'rsatdi, deyaptilar. Ishoq ibn Rohaviy o'zini shogirdini Imom Buxoriyni kitobini ko'rsatdi, o'sha bir necha jildlini. Ey amir, sizga bir sehrni ko'rsataymi degan. Abdulloh ibn Tohir kitobiga nazar solib bo'lganidan keyin ikovlari, amir bilan Abdulloh ibn Tohir aytyaptilar endi bo'yniga ibn Rohaviyga. Buning qanday tasnif qilinishiga fahmim yetmadi degan. Bu kitobni qanday yozilishiga aqlim yetmayapti degan. U aql bovar qilmaydigan. Hozir ko'rasiz, Imom Buxoriy o'zlari aytadilar, tarixda bo'lgan voqea, kitobda bo'lgan voqealarni hayratda qolasiz. Imom Zahabiyning Siyar A'lam Nubala kitobida 12-chi jild 410-bet, 411-betlarida Muhammad ibn Abu Hatim aytadilar. Imom Buxoriy o'zlari haqida aytayaptilar. Men sahobalardan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ni sahobalarini ismlarini esimga keltirsam, bir soatda ulardan 300 tasini ismlarini aytib berishga qodirman, deyaptilar. Sahobiy Anas ibn Malikni sahobalari bor-u, shogirdlari. O'shalarni bir eslasam xotirimga, bir soatda 300 tasini aytib beraman sizga. Aytib berganda u qayerda tug'ilgan, qayerda vafot etgan, kim bilan ko'rishgan, qancha marta ko'rishgan, nimani rivoyat qilgan, yoshi nechida bo'lgan, mahallasidagi hammasini, bu mo'jiza bu, subhanalloh. Aytib beraman, deyaptilar. Bir sahobiyni sahobiysini. Endi tafakkur qiling. Buni tafakkur qiling. Kim hozir qil ayta oladi? Imom Buxoriychalik, tarix kabirchalik kitob yozaman deb. Kim? Ajib, ajib bu narsa bu, subhanalloh. Yana o'sha kitob, Siyar A'lam Nubala kitobida 12-chi jild 412 betida Muhammad ibn Abu Hatim aytadilar. Imom Buxoriy yana aytadilar. Men kecha yozib qo'ygan hadislarimni, kitobot qilganimni to sanog'ini yoddan sanab chiqmagunimcha uxlamadim. Sanab chiqsam 200 ming hadisni kitobot qilgan ekanman. Ha, aytgancha har birini sanada bilan yozganman degan ekanlar. Bir kecha uxlamadim, kechasi uxlamadim. Kitobot qilganimni xayolimdan o'tkazdim. Nechtasini yozgandim? Ha, 200 mingta hadisni sanada bilan esimga keltirdim, deyaptilar. Живой Google. Google. O'sha paytda tirik Google. Shunday search qilsa 200 mingta hadis sanada bilan. Subhanalloh. Imom Buxoriy aytadilar. Men Kitab al-I'tisam, ya'ni istiqomatda turish kitobini bir kechada yozganman, deyaptilar. Bir kitobni bir kechada yozganman, deyaptilar. Subhanalloh. Xuddi shunga o'xshash Ibnul Qayyum al-Jawziy o'zlarini kitoblarini esimdan chiqdi, kitoblarini boshida yozganlar. O'sha kitobni, deyaptilar, 4 jildli kitob, safar qilayotganimda yozganman deyaptilar. O'zim bilan birga kitoblarim yo'q edi deyaptilar. 4 jildli kitob safarda yozganman, o'zim bilan birga kitoblarim yo'q edi deyaptilar. Subhanalloh. Endi kameramizni Imom Buxoriyni jahlini chiqargan Naysabur valisi tomon buramiz. U kishi bir kun o'sha Naysaburga turgan paytlarida bir kishi keldi-yu, menga xabar keldiki, Naysabur valisi siz haqingizda, Imom Buxoriy, siz haqingizda Muhammad, ya'ni Muhammad ibn Ismoil namozni to'g'ri o'qiy olmaydigan shaxs ekanu, qanday qilib xalqlarga dars beradi deb shikoyat qilib ketdi dedilar. Naysabur valisi. Subhanalloh. Xuddi shunaqa, ya'ni qarang, muhaddis olimga o'zi namozni to'g'ri o'qiy olmas ekanu, qanday qilib bu xalqlarga dars beradi deyapti. Qaydan? Xuddi shunaqa ahvol, xuddi shunaqa o'sha payt qanday bo'lgan muhaddis olimlarga, hozir ham xuddi shunaqa. Eng mashhur muhaddis olimlarga xuddi shunaqa qilishgan hozirgi podshohlar. Endi buni qarang, u yog'ini qarang. Shunda Imom Buxoriy, agar shu gaplar men haqqimda aytilgan bo'lsa, shu o'tirgan joyimdan turmaganim bo'lsin, toki namoz haqidagi hadislardan 10 mingini rivoyat qilmasam dedilar. Vallohi deyaptilar, qarang. Agar mani haqqimda shu narsa bo'lsa, 10 ming hadis rivoyat qilib beraman joyimda turib, hozir shu yerda turmasdan. 10 ming namoz haqida hammasi. Bu kibr emas, aytayapman, bu kishi takabburona qilib gapirganlari yo'q. U kim bilan gaplashayotganingni bil demoqchilar. Bu hadis, bu payg'ambarimizning hadislarini ko'tarib yurgan shaxs. Bunaqa qilma deyaptilar. Demak, hozirgi ahli ilmlar ham xuddi shunaqa. Imom Buxoriy qanday boshlaridan kechgan bo'lsa, tarixda eng mashhur olimni, xalq yaxshi ko'rgan olimni qarang. Imom Muslimdan boshlab ket, Abu Dovud, Imom Termiziy, Nasoiy, Ibn Moja hammalari shunaqa dashnomlarga uchragan. O'sha payt, hozirgi payt masalan nimalari bor, terminologiyalari bor, radikalizm, radikal, aqida parast, fitnachi, xalq dushmani, davlat xoini, bizni sotgan, vahobi, salafi, terrorist, falon, chunon, ana shu tamg'alar ilgaritda xuddi shunaqa bo'lgan, faqat boshqacharoq Buxoriylarga, muhaddislarga shu chalpib-chalpib keltirilgan. Hozirgacha bo'lyapti va qiyomatgacha bo'ladi. Endi bu degani muhaddis olimlarga yo umuman olimlarga, ahli ilmlarga ta'na toshi otilayotgan paytda olimlar raddiya berishlari kerak. Mana Buxoriy xo'p deb turmadilar. Ba'zi payt joyi kelganda raddiya berib o'zlarini himoya qilishlari kerak bo'ladi. Agar u o'sha saviyada bo'lsa, bu bitta katta muammo bu. Saviyasi past johillar chiqadi raddiya qilib sizga. Yo, ahli ilmlarga. Umuman u saviyada emas u. Umuman hech narsada bilmaydigan shunchaki bir YouTube'da o'tirib olib komment yozadi. Ey, sen bunaqa takfir, kofir bo'lding, falon bo'lding, chunon bo'lding, manhajdan chiqib ketgansan, seni qoning halol deyishadi. Endi o'shanaqalarga ham ahli ilmlar raddiya berish kerakmi? Yo'q, men bunaqa emas, men takfir qilmayman, bunaqa emas deb. Yo'q. Ha. It hurkar karvon o'tar, ketar deydi-yu. Xuddi shunaqa. U hech qanaqa dahli yo'q. Bil aks ularga qilmasligi kerak. Qilmaydi ham ahli ilmlar. Lekin ba'zi o'sha kategoriyada bo'lsa, o'sha mansabda, o'sha ilmda bo'lsa, ilmiy bahs bo'lsa, ba'zan qilish kerak bo'ladi, o'sha ilmni saqlash uchun. Buni raddiya qilgan olimni siz ham nima qilmang, yana bu ham raddiya qilyapti, johil ekan demang. Agar ilmiy saviyada bo'lsa, haqni tushuntirish maqsadida bo'lsa, u ba'zan qilish kerak bo'ladi. Chunki odamlarga fitna qilish ehtimoli bor. Masalan, o'sha paytda Imom Buxoriyga fitna qilindi ham, olib kelamiz inshaalloh. Kelamiz. Shunchalik Buxoriyga fitna qilindi. Siz bizni davrimizdagi ahlamlarga fitna qilinib kelgan, kelinyapti. Xo'p, Imom Buxoriy haqidagi zakovatlari, aqllari, ya'ni har xil yaxshi sifatlari haqida gapirsak, gap juda ham ko'p. Lekin bir shoir she'r yozganki, o'zbek tilida aytayaptilar. Dedim, basharmisiz yo malakmi yo nima? Dedi, basharman, aslo meni malak dema. Unda bu zakovat barchasi qaydan dedim. Dedi, Robbim fazli, fazlidan umid uzma. Imom Buxoriy xuddi bir basharga o'xshatgan malakmisiz desam, yo'q, men basharman. Dedi, qayerdan desam, bu Robbimni fazlidan dedi. Haqiqatan bu fazl ekan. Alloh taolo tomonidan berilgan fazilat, fazl. Masalan, xotira, zakovat, aql, ilm, bular hammasi fazl. Lekin buni saqlash, hozir gapirib o'tamiz inshaalloh, buni saqlash siz va bizni qo'limizda ekan. Masalan, kimgadir bir Alloh taolo bir chiroyli yuz beradi, chiroyli soch beradi, o'shani sochini saqlash, parvarish qilish sizni qo'lingizda. Sochingiz chiroyli, baquvvat bo'lsa, bu abadiy shunday bo'lib ketmaydi. Uni parvarish qilib turish kerak. Ko'z ham xuddi shunaqa, jasad ham xuddi shunaqa, go'zallik ham xuddi shunaqa. Parvarish qilib turish kerak ekan. Endi aql zakovatni qanday parvarish qilamiz? Siz bizga, ba'zilarimizga zakovat bergan, xotiramiz yaxshi. Buxoriychalik bo'lmasa ham xotiramiz yaxshi. O'shani qanday saqlash kerak degan bir savol tug'iladi. Xuddi shunga o'xshash bu kishidan bir asr oldin Imom Shofiy rahimahullohning ham xotiralari juda ham chiroyli bo'lgan, go'zal bo'lgan. Bu haqida gapirib o'tganmiz. Imom Shofiy aytadilarki, agar kitob o'qimoqchi bo'lganimda bir betini qo'lim bilan yopib turardim, bir betini o'qirdim. Keyin bunisini yopib turardim, keyin bunisini o'qirdim. Agar ko'zim qarab qo'ysa, o'sha joyni yodlab chalkashlashib ketardi dedilar. Tafakkur qilyapsizmi? Photographic memory. Shunday qaradilarmi, yodlab qolganlar. Qo'l bilan yopib shunday qilardim deyaptilar. U kishi ham alohida bir alloma, a'immalardan biri, gapirib o'tganmiz, eshitasizlar. Lekin bir kun ko'chada ketayotib bir ayolni, nomahram ayolni oyog'ini, boldirini ko'rib qoldim dedilar. Ko'zim tushib qoldi dedilar. Shundan so'ng xotiramga putur yetdi dedilar. Endi tafakkur qiling, Imom Shofiy nomahram ayolning boldirini, oyog'ini pastki qismiga ko'zlari tegib ketib, noxosdan xotiralariga putur yetgan bo'lsa, siz bizni zamonimizda bizni xotiramiz o'lik degan edi u. O'lik, o'lgan. Bizlarni nima, bu ko'zlar nimaga qaramagan? Nimani ko'rmagan? Qaysi joyga buyur, masalan, buring, o'sha tomonga albatta bir fitna turibdi. Boldir ekan u, boldir ekan. Bu ko'zlar nimani ko'rmaganding? Na'uz billah min zalik. Qanday endi bizlar xotiramizni saqlaymiz, xotiramiz bunaqa bo'pti, xotiramiz bunaqa bo'pti deymiz. Dardimizni kimga aytamiz? Qarang, lekin Imom Shofiy dardini borib o'zini ustozi Vakiyga aytganlar. Yuqorida aytdim-ku, Vakiy. O'shani Imom Shofiy she'riy tarzda dard qilgan, hasrat qilganini aytayaptilar. Shakautu ila Vakiyin su'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم النور ونور الله لا يهدي لعاصي dedilar. Men vakiyga xotiram yomonligidan shikoyat qildim. Ustozimga borib vakiyga xotiram yomonligidan shikoyat qildim. Undan gunohlarni tark etishimga vasiyat qilindim. U aytdiki, gunohlaringni tark qil. U menga ilmning nur ekanligini xabarini berdi. Bu ilm nur, Allohning nuri. Allohning nuri esa osiylarni hidoyat qilmasligini bildim, deyaptilar. Bu ilm, bu nur. Qarang, shakautu ila wakin su'a hifzi. Mani hifzim yomonligidan shikoyat qildim. Fa arshadani ila tarkil ma'asi. Unga menga nasihat qildiki, ma'siyatni tark qil. Tark qil bu narsani. Hifzing yaxshi bo'lmoqchimi? Hifzing. Ma'siyatni tark qil. Va akhbarani bi anna al-ilma nur, va unga xabar berdi menga ki bu ilm bu nur, bu nur. Va nurullohi la yuhdi li'asi. Bu nurulloh hech qachon osiyni qalbiga kirmaydi deb nasihat qildi, deyaptilar. Subhanalloh. Demak, eng birinchi retsept xotirani tuzuklash uchun, to'g'rilash uchun u asal, chamoq, bom falon chunon emas. Birinchisi tarkil ma'asi. Ma'siyatni tark qiling. Ko'zingiz bilan ko'radigan har xil fahsh, munkar, gunoh, zino, nomahramlardan ko'zingizni tiying, deyaptilar. Agar ilm olmoqchi bo'lsak, hafsimiz yaxshi bo'lishini xohlasak. Chunki bu nur haqiqatan. Mana Imom Buxoriyga Allohning nuri nima uchun keldi? Tarkul ma'asi. Ma'siyatni tark qilganlari uchun. O'tgan darsda ham aytdik-ku, hayotim davomida bir dinor yo bir dirham shubhali pulim yo'q dedilar. Xuddi otalar aytganlaridek. Shu ma'asi. Subhanalloh. Demak, bugungi darsimiz Imom Buxoriy hayotlaridan Allul Umarjon degan darsimiz shu yergacha to'xtaydi inshaalloh. Kelgusi darsimiz bundan-da qiziqarli. Inshaalloh Jomiy Sahihni yozganlari va qiziqarli mavzular haqida bo'ladi. Alloh taolo barchamizni Imom Buxoriy hayotlarini o'rganib, unga amal qilib, bizlardan ham sizlardan ham Buxoriylar avlodini chiqishini Alloh taolodan so'rab duo qilib qolamiz. Aqulu qawli hadza va astagfirullohi li va lakum fastagfiruh fa innahu ghafurur rahim.
Hadithun nuri was-sidqi huwa ad-da'i ila al-haqqi yujammi'uhu al-Bukhari.